În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Revenim la Marcu, capitolul 3. O să vă recitesc toată pagina, toată partea care ne-a preocupat. E vorba de mulțimile care îl nepădeau pe Mântuitorul. Din pricina aceasta, el încearcă să se refugieze din când în când, ori pe vârf de munte, ori pe deal, ori pe prora unei bărci mai înalte, de unde se vorbească mulțimilor, pentru care se repezeau spre el, să-l atingă. Pentru același motiv, el alege pe cei 12 apostoli și după aceea, imediat după alegerea lor, zice, și-a venit în casă, zice, a coborât înapoi în Capernaum și iarăși mulțimile s-au adunat. Încât ei nu puteau nici să mănânce și auzind ai săi, de care vă ziceam, adică cunoscuți, vecini, apropiați din zona Nazaretului, aduși acolo probabil de farisei și cărturarii de Ierusalim, auzind ai săi, au ieșit ca să-l prindă, că ziceau și a ieșit din fire. Pentru că nu puteau înțelege de ce până atunci la ei în Nazaret fusese un om, a văzut că această tulburare a lor a rămas în continuare. Când el a mers acolo și le-a vorbit, El a zis, bineînțeles că îmi vezi zice, doctore, vindecă-te pe tine însuți, ceea ce am auzit că ai făcut în alte părți, fă și cu noi aici. Adică ei ziceau, păi arată-ne și nouă minuni, să vedem și noi. Dar zice, și n-a putut să facă acolo minuni, nu pentru că nu putea. Ci el făcea doar minunile pentru oamenii care credeau, nu le făcea de dragul de a-și arăta puterea. Nu asta era motivația lui Hristos. El putea să facă asta, nu făcea de dragul de a-și arăta puterea. Și atunci când oamenii cu credință veneau și cereau și crezând că el are puterea aceasta și crezând lui Dumnezeu și lucrările lui Dumnezeu prin el și că el este Dumnezeu la cei care puteau urca până la înălțimea aceasta, dar acolo nu prea erau care credeau asta și veneau așa îndoiți și atunci n-a făcut cu ei multe minuni, dar a făcut totuși câteva. Ei și ei insistau, vrem să vedem minuni și Mântuitorul le explică de ce nu face minuni și le zice, mulți leproși erau în vremea prorocului Elisei în Israel, dar niciunul dintre ei nu s-a vindecat decât Neeman sirianul, adică unde de departe a venit și a ascultat de Neeman, a ascultat de Elisei și ce a spus Elisei aceea, a făcut și s-a tămădit de lepră. Și mulți alți leproși erau în Israel, dar aceștia nu aveau încredere în Elisei, adică era de al lor, exact cum noi nu avem încredere în ai noștri. Da. Și nici în sfinții noștri nu prea aveam, acum începem să mai avem. Totdeauna alți sfinți erau mai deosebiți, cu cât erau mai departe de noi și nu știam mare lucru despre ei, erau deosebiți. Cu cât știm mai multe, ziceam, aia, să nu spui tu mie că Părintele Arseniei spune. Să nu spui tu mie. Ați auzit pe mulți când așa ceva. Sau alți sfinți. Și atunci nu avem încredere. Și nici puterea și lucrarea Părintelui sau altor sfinți în care noi nu avem încredere, nu lucrează până tu nu ai încredere în lucrul ăsta. Adică nu lucrează cu deasila Harului Dumnezeu cu tine, că vrei, că nu vrei. Și Dumnezeu nici nu vrea să te atenționeze, adică dacă pentru Fiul Său și uciderea Lui și bajocorirea Lui n-a făcut Dumnezeu nicio, nu știu, nu i-a trăznit din senin, nu le-a blestemat familiile, nu s-a întâmplat nimic special, nici pentru ucenicii sfinți în decursul istoriei nu se va întâmpla nimic special. Adică poți să-L vulești pe Sfântul Arsenie de dimineață până seara, nu se va întâmpla nimic. Poți să-L vulești pe Părintele Cleopa dimineața până seara, nu ți se va întâmpla nimic. Poți să-L vulești pe Sfântul Nectarie, nu ți se va întâmpla nimic. Deci Dumnezeu nu are, eu știu, așa un fel de răzbunare, că vrea să răzbune pe tine, că nu suportă, că vrea să arate El sau Sfinții să-L supărați pe tine. Cel mult, nu, cel mai mare rău pe care îl faci, având asemenea discursul despre Sfinți, este acela că greșești înainte Dumnezeu că îl acuzi pe fratele tău, care e ca orice creștin pe care tu îl acuzi poate de toate relele din lume și pentru aceasta, exact cum judești tu, vei fi și tu judecat. Adică, încă de pe pământ, de aici, Dumnezeu te va judeca după măsura cu care judeci. A, un prefăcut, un mincinos, și pe tine o să controlezi Dumnezeu să vadă dacă n-ai fost prefăcut și mincinos și dacă ne ia la bani mărunți, nu știu dacă sunt vreo faptă pe care s-o făcut noi în viață, fără prefăcătorie și minciună, și interes, și profit, și nu știu ce. Și dacă scoate Dumnezeu în evidență lucrurile astea, vai de capul nostru. Adică cam asta e singura urmare. Sau, de multe ori, nici măcar asta, pentru că Dumnezeu e milostiv. Singura urmare, atunci când facem asemenea chestie, este că nu avem ajutorul acestor sfinți, care este imens de mult, ca și gravitate. Nu avem ajutorul, pentru că nu ni-l dorim. Și că nu credem în ajutorul lor, așa acești nazarineni n-au crezut în Hristos și atunci n-au primit ajutorul lui. Dar altceva nu, nu s-a întâmplat, n-a spus și din acea clipă n-a mai plouat peste Nazaret. Sau nu s-a spus și familiile celor care au vrut să-l ia pe, pentru că după ce Mântuitorul le-a zis asta și le-a mai zis că multe văduve erau în Israel în vremea lui Ilie Tezviteanu, dar la niciuna n-a venit Ilie decât la o femeie care nu era în Israel, ci era în afara Israelului, în Libanul de astăzi, în Sarepta Sidonului, în zona aproape de Beirutul de astăzi. Și deci la o femeie hananeancă care nu avea nicio legătură cu... Și la aceea a stat Ilie Tezviteanu și acolo a mulțit făina și acolo a înviat copilul și acolo a mulțit uleiul și acolo a făcut minunile care le-a făcut. Și Mântuitorul, cum alea a spus, deci tocmai pentru că aceștia erau rudenii și apropiați cu el și cunoscuți, ei nu credeau în el, dar credea acea femeie de departe. Trăda această, acest fel de a fi greșit al nostru, al oamenilor, că dacă este apropiat de noi, nu dă mare valoare, dacă este depărtat, avem, așa, ne imaginăm. Exact cum și noi, gândiți-vă, mulți trăim într-o imaginație. Totdeauna ni se pare viața altora mult mai frumoasă, mult mai interesantă, dacă aș fi acolo, dacă aș fi în casa aia, dacă aș fi cu persoana aia, dacă ar fi excepțional. Dar cu ai tăi, cu casa ta, aici nu e nimic interesant. Adică avem acest fel, o obișnuință obraznică cu... O obișnuință rea, o obișnuință desacralizantă și blasfemiatoare cu apropiații. Și să știți că Dumnezeu ne va întreba de relația cu acești apropiați, nu de relația cu cu depărtații. De-aia zice, cu aproapele tău, iubește-le aproapele tău, nu pe departele tău. Departele e ușor să zici, iubești pe toți oamenii, pe toți iubești, dar când stai cu ei și ei îți devin aproape, nu mai e chiar așa de ușor de zici, iubesc. Și... De aceea Mântuitorul spune și vorbește despre iubirea de aproape și a acestora cu care ești și poți să intri într-o obișnuință și să nu intri într-o obișnuință, să păstrezi această sacralitate mistică, ar zice, sacralitatea persoanei divine, a persoanei speciale, unice, nu divine, speciale, unice, care este făcută după chipul lui Dumnezeu și care tu n-ai cum să o decodifici numai prin faptul că ai cunoscut-o mai mult timp sau ai mâncat cu ea la masă sau ai stat de multe ori vorbă cu ea, ai văzut păcatele și gata, tu știi toată taina acelui om și cam știi tu ce îi poate capul. Aici am văzut extraordinar de puternică lucrarea la părinții pustiului când vorbesc despre înstrăinare, care căutau să înstrăineze, după aceea am văzut-o și în tot monahismul ortodox, care spuneau să nu fii prieten cu nimeni. De aceasta se fereau ei când ziceau să nu fii prieten cu nimeni și cu toți în același. Cu toți și cu nimeni. Pentru că, de multe ori, prietenia de tipul acesta foarte, foarte apropiată, în care intri în toate detaliile, în toate cunoștințele unul cu celălalt, știi și ce mănâncă și ce face și ce gândește și el spune ție și tu îi spui lui, aceasta duce de foarte multe ori la pierderea acestei stări de respect, de politețe, de taină care trebuie să nu fie călcată în picioare și care există. E taină, omul acela e o taină. Când ți se pare că știi și rup toate petalele tainei și știu eu pe om, ai pierdut foarte mult, de fapt ai pierdut șansa prieteniei cu acel om, pentru că nu mai e prietenia, ci e un fel de revărsare a uneia față de altul, a neputințelor, slăbiciunilor, fiecare își spune, așteaptă până termine și la ca să începi tu, știi că te acceptă, l-accept și tu, te acceptă și el. El îți dă like la orice îi spui tu, el tu îi dai like la tot ce spune el și cu asta basta ne revărsăm unii față de alții și suntem prieteni. Dar nu e prietenia. Și pentru aceasta părinții din Pateric încercau o înstrăinare, dar nu o înstrăinare plecând neapărat din mijlocul tuturor oamenilor, deși aveau o perioadă de retragere chiar și în obște sau dintre apropiați. Și vă îndemn și pe voi să aveți momente și perioade de retragere oricât de... Mi-au spus oameni că ei n-au mai fost singuri de 30 de ani, niciodată, o oră, de clar, câte oră, două, dar o zi, n-au mai fost singuri de 30-40 de ani. Mi se pare de nesuportat, nu mai pot respira dacă ar fi așa ceva. Deci nu pot să respir. Înțelege? Singurătatea este ceva, este șansa legăturii noastre cu Dumnezeu. Singurătatea nu este singurătate așa, ca să stai singur, că ce să găsești tu în tine singur? În afară de a te reformula, de a te reașeza, de a te regândi, dar asta e foarte puțin. Singurătatea este reîntâlnirea cu Dumnezeu. Ca să poți după aceea să fii iară cu celălalt. Dar pentru această ca să poți să fii cu celălalt, că de aceea celălalt este o taină, pentru că el are o relație specială cu Dumnezeu. El are o relație a lui, unică, pe care tu nu o știi și nici nu trebuie să o știi. De aceea când te rogi, închide ușa ta, intră în camera ta, adică nu zice, iar când te rogi să te vadă toți și ridică mâine așa și fă, Doamne Dumnezeu, și zi tot ce strige în cap. Nu. Zice, iar tu când te rogi, acea rugăciune trebuie să fie o taină pentru tine și față de oameni. Intră în camera ta, dar nu se referă, dacă este cămară, să fie și cămară, dar sunt foarte mulți oameni care nu au avut niciodată nicio cămară. Și au stat acolo cu familie, cu... și acești evrei. Mulți dintre ei erau întreagă, erau o singură încăpere unde stăteau toți. Ei, cum intri tu în cămara ta? Da, te poți retrage undeva, te poți duce undeva să te rogi. Dar de multe ori, părinții au înțeles prin cămară să intri în adâncul inimii tale, în ființa ta, în lăuntru tău, să stai acolo de vorbă cu Dumnezeu, lucruri care să nu știe nimeni. De aceea, despre Dumnezeu, nu prea spui tu ce relație ai tu cu Dumnezeu, pentru că trădezi o taină. Tu ai o taină cu Dumnezeu, așa cum e ea, prăpătită. Dar ea o face Dumnezeu taină specială, pentru că El participă la acea taină. Tu o faci de nimic, dar oricum ea rămâne taină. Dar dacă te-a pus să o și revergi toată ziua și să spui ce ai simțit și când m-am rugat 5 minute, nu știu ce, și după am spus așa și toate să se respui, calci cuvântul lui Dumnezeu, calci taina și intri într-o obișnuință obraznică și cu Dumnezeu și cu oamenii, ceea ce nu-i bun. Nu-i bine și îl faci și pe fratele același, pe omul același să te judece. Pentru că nu mai ai nicio taină. Înțelegeți? Trebuie să rămână o taină. Rugăciunea trebuie să rămână o taină. Legătura ta cu Dumnezeu trebuie să rămână o taină. De ce sunt așa de nebăgat în seamă cuvintele astea ale Mântuitorului? Ca și cum ele n-ar avea valoare. Au o valoare. Și dacă te căsătorești, legătura ta cu Dumnezeu rămâne o taină. Nu e vorba că dacă mă căsătoresc, nu mai e nicio taină. Ba iasă, o taină. Și milostenia rămâne o taină. Chiar și în căsătorie. Cine ne-a băgat în cap că acolo nu trebuie să vorbim? Nu, milostenia e o taină. Mântuitorul zice, iar tu când dai, să nu știe dreapta ta ce face stânga ta. Păi dacă tu în tine însuși să nu știi tu despre tine, dar în afara ta să nu știe celălalt. Bine, asta nu înseamnă că să nu spese și să fie oamenii aia muritori de foame, că tu dai în toată dreapta și în stânga. Păi taină să rămână tocmai faptul că ceilalți nu simt că tu ai dat. Să nu știe. Să nu simtă lipsă, să nu simtă neputință pentru că tu ai dat. Dar rămâne o taină. Rămâne taină și rugăciunea, rămâne taină și postul, rămâne taină și milostenia. Și rămâne taină legătura ta cu Dumnezeu față de ceilalți oameni. Și numai așa, se păstrându-se o anumită înstrăinare voită, o înstrăinare curată, o înstrăinare bună, nu știu cum să spun, exact cum e bun și de la Dumnezeu soarele să fie ziua și luna și întunericul să fie noaptea, ca după aceea să poți iubi și mai mult soarele când reapare dimineața. Înțelegeți? Așa și înstrăinarea aceasta pe care tu, în care tu te închizi cu Dumnezeu, e răstimpul în care tu poți după aceea ieși să dai puțin din măsura razelor cu care Dumnezeu te-a împodobit în acea întâlnire tainică de o secundă, de două, de trei, ca să poți să mai suporți și să porți și să aduci și tu un suport celorlalți, nu să fii numai o povară care șturuie neputințele, mai bună. Adică să aduci ceva, să fii binevoitor față de ceilalți. Dar pentru asta e nevoie și de închiderea asta minimală din când în când a ta cu Dumnezeu, ar zice măcar câteva ore pe săptămână, măcar. Nu știu cum să rămâi tu 3-4 ore singur într-o săptămână, 2 ore. Măcar noaptea. Să nu te culci din prima. Gata, te-ai culcat. Adică să mai stai o oră, două cu Dumnezeu, tu. Sau să găsești un moment în care să se găsească. Trebuie să se găsească. Exact cum noi ne găsim totdeauna foarte ușor când, dacă nu știu ce avem și probleme, n-aveai timp nici să respiri, dar dacă nu știu ce problemă ai și trebuie să faci zilnic, nu știu ce exerciții, o oră, să vezi cum îți găsești dacă e o problemă de fizică gravă. Îți găsești. Se găsește timp. Dar pentru asta nu se găsește timp. Adică, pentru relația asta cu Dumnezeu, care e o taină imensă și pentru care Dumnezeu te așteaptă, te așteaptă, te așteaptă, te așteaptă, te așteaptă, te așteaptă, de o viață te așteaptă. A ușa ființei tale. Nu se găsește timp, așa, nu am timp. Repede turi ceva acolo, și de față cu ceilalți, și nu contează. Dar nu e vorba de asta, nu e neapărat rugăciune. Ea rămâne tu cu tine însuți, cu bătăile ceasului, cu luna care se coboară, cu soarele care se ridică, cu tine și cu Dumnezeu și cu atât, cu tăcerea, înțelegeți? Și tu cu Dumnezeu. E absolută nevoie de întâlnirea asta cu Dumnezeu. Fără asta, eu nu cred că există normalitatea a minții. și firesc și rezistență la viață și eu nu pot să cred. Adică or fi, dar nu cred. Nu știu. Oamenii inventează orice să găsească acestea. Inventează că se uită la o mandală și nu știu ce fac, că fac mantre, că fac nu știu ce. Găsesc soluții de a se întoarce spre ei, spre sine, spre nu știu ce. Dar oricum au nevoie. Deci sunt disperați. Contemplă, nu mai știu ce fac, meditează, dar toate sunt întoarcere spre așa ceva. Chiar dacă ele sunt întoarceri ratate în mare parte. Adică se duc până la un moment dat, o iau razna încolo în face și nu-ți aduc odihna pe care ți-ar trebui. Dar tot e ceva, e ceva, domnule. Și e dorința de căutare acestei întoarceri spre Dumnezeu cu unicul necesar de care ai nevoie ca de aer. Că ești căsătorit, că nu ești căsătorit, că ești cu 10 copii, că ești fără 10 copii, că nu contează, e nevoie de această întâlnire fără de care nici singurătatea nu o poți purta, restul singurătății în care faci treabă, mergi, vii, nu o să o poți purta dacă n-ai această întâlnire, măcar cât de puțin. Nici stresul zilei nu-l poți purta decât ajungând la disperare și deznădejde și revoltă și împotrivire. Nici pe cei care sunt cu tine nu o să-i mai poți iubi și o să ajungi la un fel de obișnuință obraznică cu ei și vorbe urâte și acuze și multe, multe rele, cum se și întâmplă în multe familii. Și ajungi la tot răul din lume. De ce? Pentru că ai crezut că poți să dăruiești lumii și oamenilor, sau eu știu, unui iubit, unei iubite, unui, nu știu, copiilor, cuiva, totuși, și de acolo să vină liniștea. Nu vine, decât într-o mică parte liniște de acolo. O mică, superficială. Și cu cât uiți legătura cu Dumnezeu, acea mică parte care vine de la soție, copii, iubit, iubită, prieteni, nu știu ce, se subțiază tot mai mult și devine chiar otrăvitoare. Devine otrăvitoare, acea mică bucurie sau pace pe care simțeai tu că o primești. La început ți se părea consistență de la celălalt, dar nu-ți ofereai această întâlnire cu Dumnezeu. Cu cât nu oferi această întâlnire cu Dumnezeu, această pace care vine de la celălalt devine tot mai obositoare, plicticoasă și tu o să fii primul care o să dai cu piciorul în această relație și o să acuz de tot răul, cum auziți pe soț, că se acuză de tot răul din lume, mai mult decât orice oameni, unii pe alții, se acuză ei. Întorcându-ne. Deci Mântuitorul le spune, sau de unde plecaserăm? De la ce vă citeam, că ziceam eu aici, așa, că au adus pe aceștia din Nazaret, care nu credeau în el, pentru că îl știau, las că știu eu pe tipul ăsta, ce ne poate spune nou? Și i-au adus de acolo, că ei au zis că și-a ieșit din minți, deci explicau tot ce făcea Mântuitorul și faptul că aceste mulțimi erau prinse de el, pur și simplu, vreau să atingă de el, simțeau puterea care lucra prin el. Așteptau să asculte cuvântul lui cu disperare, îl urmau pretutindeni, ei nu înțelegeau asta decât că și-a ieșit din minți, e nebun, a luat o raznă, adică asta așa deformează obișnuința obraznică orice relație a noastră cu oricine. Deci nimic frumos nu mai vedem în celălalt, nimic. Asta a făcut-o ca să-mi spună mie că, de fapt, nu l-am așteptat cu ciorba caldă. Asta știu că asta a zis-o numai așa. Iar dacă zice ceva asta, vrea să obțină de la mine de seară, cine știe, relații sau mi-a zis aia ca să nu știu ce, adică totul se transformă într-o atât de urâtă luptă pentru profit și pentru întâietate și de... Nu există. Aproape că printre cele mai urâte lucruri de pe pământ, obișnuința asta, adică familiaritatea aceasta care și-a pierdut taina. O familiaritate fără taină. Despre asta trebuie vorbit mai mult, n-avem timp acum. Și zice, și-a ieșit din fire, iar cărturarii care veneau din Ierusalim ziceau mai mult, nu că și-a ieșit din fire, ziceau că are pe Belzebul, adică pe demon, și cu domnul demonilor alungă demonii. Și Mântuitorul aude cuvântul ăsta și e atât de greu cuvântul. Nu-i pentru el greu, ci era o blasfemie. Era o blasfemie, înțelegeți? Era o hulă. Și era o hulă nu împotriva lui, era împotriva Duhului Sfânt. Și despre asta să vorbim astăzi. Era o hulă foarte gravă și el le spune și e foarte atent cu ei și ia deoparte și e mândru-i la sine, ia deoparte pe farisei și cărturari, ia la sine. Și vorbește cu ei personal. le-a vorbit în pilde, cum poate Satana să alunge pe Satana? Logic. Cum poate așa ceva? Și pe aia le dă exemple. Dacă o împărăție se dezbină în sine, acea împărăție nu mai putea dăinui. Și ei când aud asta, ei știau foarte multe. În vremea erau foarte multe. De exemplu, erau nabateenii, care se dezbinaseră în sine, se luptau cine să ia tronul și tocmai datorită faptului că nabateenii care aveau capitala la Petra s-au dezbinat în sine, s-au luptat, romanii au cucerit ușor. Deci dacă o împărăție se dezbină în sine, păi nu poate să țină împărăția asta. Iar când el spunea asta, le spunea din viața pe care eu trăiau. Sau știuseră cu câțiva zeci de ani înainte Macabei, regii Macabei care s-au bătut unii cu alții și romanii au cucerit foarte ușor. Adică a fost ușor. Și dacă o casă se dezvină în sine, și acum le dai exemplu din casa lor, dacă în casa voastră voi vă dezvinați în sine, vă părâți unul pe altul, vă dați secretele în vileag, spuneți, ieșiți afară și spuneți, știți unde și ascunde soțul meu banii? Acolo. Păi, dar o să vină acolo să fură banii. Știți ce face soția mea? Asta. O să-și bată joc ceilalți, o să râdă pe din dos. Deci dacă o casă se dezvină în sine, casa aceea nu va mai putea să se țină. Oamenii exagerează imens tot ce află de la unul la altul, duc vorbele. Și lucrurile se dezbină, praf se face. Înțelegeți? Nu mai. Și el spune, vedeți, în casele voastre. Deci, logic, cum puteți spune așa ceva? Și dacă Satana s-a sculat împotriva sa însuși și s-a dezbinat, nu poate să dăinuie, ci are sfârșit. Înseamnă că s-a cam terminat, dacă e așa. Adică, cum gândiți voi asta? Cum spuneți asta? Dar nimeni nu poate intra în casa celui tare. Și acum le explică. Iar ce vedeți? Uite cum se explică. Că diavolul care este cel tare, pare cel tare aici pe pământ. Și vă stăpânește pe voi și stăpânește lumea întreagă. Că diavolul care este cel tare, nimeni nu poate să intre în casa celui tare. Adică aici, știți că Mântuitorul când a venit și a început să propovădească și diavolul și-a dat seama că el e ceva mai mult decât un om obișnuit, decât un profet, decât orice. Primul lucru l-a ispitit în pustie, a venit și a zis ca un proprietar al locului. De ce ai venit aici? Asta era motivația. El s-a înfățișat așa ca un fel de șef al locului și a zis, eu știu oamenii ăștia, ăștia să-i mei. Vrei să-i câștigi? Fă minuni. Mulțește pâine, dă-le pâine, să vezi cum o să se supună. Ei cunosc. Ei vor doar pâine, sunt morși și se omoară unii pe alții pentru a avea pâine, slavă, cinstire. Asta interesează voi, dă-le pâine. Asta l-a îndemnat pe Hristos, proprietarul locului, care ne stăpânea pe noi până atunci. Și Mântuitorul a zis, nu. Că nu numai, ca și cum ar spune, nu e adevărat. Oamenii nu sunt numai pentru pâine. Ei chiar doresc și voiesc să mănânce pâinea care e cuvântul lui Dumnezeu. Și aia e mai importantă chiar decât pâinea asta. Asta cumva i-a răspuns Mântuitorul. Și diavolul cred că a râs în sine. Ha! Să-ți dovedesc eu că iubesc ei mai mult pâine decât cuvântul tău. Și cuvântul lui Dumnezeu de care crezi tu că... Exact cum Dostoievski spunea că oamenii fără cu pâine pot trăi, dar fără frumusețe nu pot trăi. Adică cam asta a spus Hristos, că frumusețea, adevărul, cuvântul lui Dumnezeu e mai valoros la oameni decât pâinea. Și diavolul a zis, fii serios. Delirezi, delirezi. Și după aceea a trecut la a doua fază și a zis, vrei să iei pe oameni? Dă-le circ. Arată-ne minuni. Ia-le mințile. Aruncă-te de pe sprânceana templului să te vadă cum plutești, cum vin îngerii să te țină. Fă-le minuni de-astea colosale. Și Mântuitorul a zis, nu. Oamenii, eu nu vreau să-i captivez pe oameni prin niște chestii care îi depășesc și ei să rămână muți și să mă primească că n-au ce face. E ca și cum aici, eu voi vorbi cu ei personal. Și toate minunile le-a făcut personal cu fiecare om. Nu le-a făcut așa mare. N-a ieșit în evidență niciodată. N-a făcut minuni în fața tuturor. Le-a făcut tainic cu ei. S-a ținut de cuvântul ăsta. Și ca și cum ar zice Dumnezeu, eu am încredere că omul poate înțelege. Diavolul zice, nu poate înțelege. Minte-i. Arată-le chestii mari, cum vor să ne sucească mințile, cu tot felul de reclame, cu tot felul de propagande care cumva sucesc mintea lumii întregi. Și Mântuitorul a zis, nu, eu cred în om. Mă duc să-i vorbesc lui personal. Și diavolul a zis, ți-i dau eu pe toți în mână, ți-i manipulezi, ți-i dau în mână direct. Nu mă închine de mie, că eu spun cum să-i manipulez ca să-i iai pe toți în mână. Mântuitorul a zis, nu. Numai Dumnezeu să te întind, ca și cum ar spune, nu vreau ca oamenii să întoarcă la mine manipulați, nu am nevoie. Eu vreau să-i cunosc pe fiecare în parte și să-i aduc la mine pe cine vrea să vină, dacă vrea să vină. Asta a fost întâlnirea dintre Hristos și diavol. Deci, diavolul era ca un stăpân al locului, Fara vine să prezinte că domnule, eu sunt șef aici, eu sunt șeful. Ei cunosc pe tipii ăștia, sunt vasele mele. Eu i-am umplut de mustul meu, eu îi cunosc pe fiecare în parte. Și de aceea Dumnezeu zice aici, zice, dar nimeni nu poate intra în casa celui tare. Adică ăla venise ca un stăpân al casei, zice Domnul Iisus. Eu sunt stăpân aici, ce ai venit? Ce ai venit? Dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu. A, ești Fiul lui Dumnezeu, vrei să zici că ești stăpân pe aici? Nu ești. Să ai mei. Deci, ca intrând în casa celui tare să-i răpească, dacă... Deci, cine poate să intre în casa celui tare, care imediat s-a înfățișat acolo la raport, când a fost să lea la raport pe Hristos? Și cine poate fi acest om care intră în casa celui tare și îi răpește lucrurile, adică oamenii, și scoate duhurile necurate din oameni și face minunile acestea cutremurătoare? Dacă nu acesta care a intrat în casa celui tare, nu este cel care... Nu va lega el mai întâi pe cel tare. Deci înseamnă că eu, care am venit, sunt mai tare decât cel tare și l-am legat prima dată și atunci i-am putut fura oamenii aceștia din care scot duhurile necurate. Le spune logic așa, ca să înțeleagă oamenii, ca să înțeleagă ei. Și după aceea le zice, adevărat grezi vouă, adevărat, adevărat grezi vouă, că toate vor fi iertate fiilor oamenilor, păcatele și hurile câte vor fi hulit. Toate, păcatele și hurile, toate câte vor fi hulit. Dar cine va huli împotriva Duhului Sfânt nu are iertare în veac, ci este vinovat de o sândă veșnică. Și aceasta o zicea pentru că ziceau că are Duh necurat, zice Marcu. Și despre acest cuvânt vreau să vorbim, pentru că asupra acestui cuvânt, că orice va fi iertat în afară de păcat împotriva Duhului Sfânt, foarte mulți oameni sunt tulburați, nu înțeleg, se tulbură de cuvântul ăsta. Am cunoscut oameni care și-au ieșit din minți, stând toată ziua pază minții lor, ca nu cumva să zică ceva legat de Duhul Sfânt rău, că gata, în momentul ăla s-au terminat și sunt în fundul iadului. Inclusiv eu am fost luptat de gândurile astea ani de zile, ani de zile, atunci când diavolul bătea joc de mine și eu ziceam că mă lupt împotriva lui Dumnezeu. Și am fost luptat nu pentru că nu vreau să zic, ci vreau să zic, tocmai ca să lămurească definitiv că eu sunt în iad și nu sunt de partea lui Dumnezeu. Deci eu vreau să zic și să folosesc împotriva Duhului Sfânt orice aș putea, tocmai ca să fiu definitiv împotriva lui Dumnezeu. Deci eu vreau să fiu definitiv, nu jumătăți de măsură. Și mi se părea că se rezolvă chestia asta prin a jocori Duhul Sfânt. Dar nu se rezolvă. Și o să vă explic despre ce e vorba. În primul rând zice amin, grezi vouă, noi am tradus prin adevărat. Și care e cam același lucru, adică ca și amin înseamnă adevărat vă spun, sau desigur, este cert, sau da, așa este, cam asta înseamnă în limba ebraică amin. Da, așa este. Și voi când ziceți amin, când ziceți slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și pururea și în veci veci, amin, voi ziceți amin. Adică eu zic să fie slăvit Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt în toate zilele vieții noastre și în vecii vecilor. Și voi ziceți amin. Înțelegeți? Adică da, așa să fie. Adevărat este. Deci este slăvit și să fie slăvit. Asta înseamnă amin. Și Mântuitorul zice amin, așa este, sau adevărat vă spun. Asta ar fi înțelesul. Și numai Mântuitor are felul ăsta de a vorbi. Nu mai apare nici în Vechiul, nici în Noul Testament să apară așa. Amin, amin, vă zic vouă. Adevărat vă zic vouă. Numai Mântuitorul zice așa. Afirmația Mântuitorului este uimitoare. În esență, Dumnezeu spune că orice păcat va fi iertat omului. Orice păcat, auziți? Orice păcat. Toate vor fi iertate omului. Toate hulele și toate păcatele. Deci, sincer, de păcatele cele mai grozave și hulele cele mai grozave vor fi iertate oamenilor. Chiar și hulele împotriva Mântuitorului Iisus Hristos. Și aici v-aș da exemplu din Matei, capitolul 12, versetul 32. Cel care va zice cuvânt împotriva Fiului Omului, adică lui Iisus Hristos, că El este Fiul Omului, se va ierta lui. Cel ce va zice hulă împotriva Fiului Omului, a, nu cred în Iisus Hristos. Ce e Iisus Hristos? Nu cred că s-a întrupat Hristos. Nu cred că El era adevărat Fiul lui Dumnezeu. Nu cred nu știu ce. Și aceasta îi se va ierta omului. Deci, cel ce va zice cuvânt împotriva Fiului Omului, va huli, va blasfemia, asta e traducere, se va ierta lui, dar celui care va zice cuvânt împotriva Duhului Sfânt nu îi se va ierta lui nici în veacul acesta, nici în cel ce va să fie, zice Matei, capitolul 12, versetul 32, sau la Luca, capitolul 12, versetul 10, orice va spune, oricine va spune un cuvânt împotriva fiului omului, se va ierta. Oricine va zice orice cuvânt, adică se înțelege că oamenii sunt neputincioși și nu pot înțelege ei cum s-a întâmplat Hristos, cum a venit Dumnezeu și s-a făcut una cu noi, cum moare El pentru noi. Haide-mi, mă, cam ceva dubios aici. Dumnezeu nu se supără pentru asta. Te înțelege că te poți îndoi. Se va ierta lui, dar celui ce va huli împotriva Duhului Sfânt, nu îi se va ierta, zice. Oricine, păcătos, destrânat, hulitor, ucigaș, Stalin, Hitler, care a omorât zeci de mii de oameni, are voie să ceară iertare până în ultima clipă și se iartă dacă va cere iertare. Ăsta e înțelesul. Dacă vine la Iisus și cere iertare în numele lui Iisus Hristos, dar există o excepție. Cei ce hulesc în motiva Duhului Sfânt, nu li se va ierta. Foarte interesant. Iisus nu spune neapărat despre cărturarii și farisei care erau în fața Lui, că deja ei au făcut păcatul acesta și deja nu li se va ierta, ci doar îi cumva îi avertizează. Aveți grijă, ia deoparte și spune, aveți grijă. Deci vă dați seama, dacă Mântuitorul însuși ia deoparte cu grijă pe acești oameni care, oameni, cred făpturile lui, așa cum sunt ei răi, învârtoșați acolo să-l prinde, să-l moare și totuși el se îngrijește de ei și îi avertizează. Orice se va ierta de păcat în motiva Duhului Sfânt, nu se va ierta. Aveți grijă, ca și cum ar spune, aveți grijă ce faceți. Și atunci merită să vedem, hai păcatul ăsta în motiva Duhului Sfânt. Și mai apar trei locuri în Noul Testament în care se vorbește într-o anumită măsură de păcatul în motiva Duhului Sfânt. Dar acestea duc într-o direcție, în general, protestanții insistă pe aceste trei versete. Nu se spune clar că e păcat în motiva Duhului Sfânt, dar zice că nu se iartă. Și auziți ce zice Evrei, capitolul 6, versetul 4, și zice acolo Sfântul Apostol Pavel, că ce este cu neputință pentru cei ce s-au luminat odată, adică au înțeles adevărul credinței, au crezut în el și au gustat darul cel ceresc. Adică s-au împărtășit, au gustat toată frumusețea lumii credinței și s-au făcut părtași Duhului Sfânt, au simțit în inima lor lucrarea Duhului Sfânt, în viața lor. Și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor. Este cu neputință pentru ei dacă au căzut și s-au împărtășit și s-au împărtășat în motiva lui Dumnezeu. Și după ce au gustat toată această frumusețe, ei se împotrivesc, este cu neputință să mai fie iertați. Fiindcă ei răstignesc lorușa a doua oară pe Fiul lui Dumnezeu și îl fac de bajocură, zice Sfântul Apostol Pavel, un cuvânt destul de greu. Despre asta o să mai vorbim. Adică e vorba că după ce tu ai cunoscut toate darurile credinței și le-ai gustat, să te întorci la o viață pătimașă, păcătoasă, hulitoare la adresa lui Dumnezeu, bajocoritoare, e foarte greu de iertat. Foarte greu. Evrei, mai apare în Evrei, capitolul 10, versetul 26, căci dacă păcătuim de voia noastră, deci aici se face o diferență totală între păcatul făcut cu voia ta, cu știință, clar, știi că e păcat, dar îl faci, și numește într-un fel păcatul motiva Duhului Sfânt. Căci dacă păcătuim de voia noastră, după ce am luat cunoștință despre adevăr, știm bine că nu trebuie făcut un lucru, nu mai rămâne pentru păcat să faci nicio jertfă, nu mai poți să-l speri cumva, să dă de înțeles în Evrei. Și este o înfricoșată așteptări a judecății și iuțimea focului care va misti pe cei potrivnici. Călcând cineva legea lui Moise, e ucis fără milă, așa se cerea. Dacă călca cineva legea lui Moise, era ucis fără de milă pentru cuvântul a doi sau trei marturi. Gândiți-vă, zice Sfântul Apostol Pavel, cu cât mai aspră va fi pedeapsa cuvenită celui ce a călcat în picioare pe Fiul omului, pe Fiul lui Dumnezeu și a nesocotit sângele testamentului cu care s-a jertfit, s-a sfințit și a bajocorit Duhul Harului. Dar nici ei nu spune că ăsta e un păcat împotriva Duhului Sfânt. E un cuvânt al acestui autor al evreilor, de care unii zic că n-ar fi Pavel. Și nu cred că rezolvă aceste două versete și mai este unul de la Epistola 1 a lui Ioan, capitolul 5, versetul 16, dar nu vi-l mai citesc, îl citiți voi acasă dacă vreți, care tot așa vorbește de niște păcate care ar putea fi socotite de neiertat. Dar acestea au mai mult o încărcătură de atenționare, de spaimă pe care o imprimă Pavel, decât că spune că e cu siguranță veșnic și adevărat că acești oameni nu mai pot fi iertați. Dacă ei au pus mâna pe plug, au pornit pe calea lui Dumnezeu, au gustat din frumusețea vieții creștine, s-au împărtășit de Duhul Sfânt și după aceea s-au lepădat de Dumnezeu și s-au întors la păcatele lor cu râvnă mare, sunt chiar dovezi contrare. Adică Sfântul Simeon, nou teolog, a crescut, a fost dat de părinți la Constantinopol, a crescut un unghi, acolo a crescut împreună cu alți băieți care trăiau cum trăiau și se distrau și... Dar el a avut o perioadă de râvnă creștină, a avut o trăire extraordinară, s-a întors pe Hristos, a avut o trăire extraordinară, a cunoscut Harul Duhului Sfânt și el a recunoscut până la sfârșit că atunci în adolescență și în tinerețe niciodată n-a mai cunoscut așa de puternic Harul Duhului Sfânt și pe Dumnezeu însuși. Și totuși, după acea perioadă de lumină, vreo 7 ani în care a trăit extraordinar, a căzut vreo 7 ani. S-a întors înapoi și a intrat iar în relație cu acei oameni și a trăit într-o viață... După această părere, acest om nu mai avea nicio șansă. Dacă era să luăm mot-a-mot cuvintele astea, nu mai avea nicio șansă. Dar el se întoarce după vreo 7 ani de căderi. Nu se spune că erau căderile cele mai mari, într-adevăr. Deci nu încă s-a dus și s-a trăit în desfrânări. Nu știu ce făcea, dar oricum el se acuză enorm de acea cădere. Și după acei 7 ani se întoarce înapoi și trăiește cum se cuvine până la adânci bătrâneț, ascultând de duhovnicul său, Simeon, Sfântul Simeon Evlaviosul. Și este Sfântul Simeon nou teolog. Adică, și ca acesta mai sunt multe, multe cazuri, multe. Și atunci, cred mai degrabă că aceste cuvinte ale Sfântului Apostol Pavel nu sunt litere de Evanghelie. Litere de Evanghelie este ce a zis Hristos. Dar nu ce spune aici Pavel, care poate fi interpretat. Poate că este o atenționare. Dacă se consemnează toate pasajele pe care le-am pus noi la un loc aici, se poate rezultă că această hulă împotriva Duhului Sfânt poate fi comisă mai ales de oamenii care au avut o viață creștină sau cât de cât apropiată de Dumnezeu, au cunoscut darul lui Dumnezeu, s-au împărtășit de Sfintele Taine, au trăit în biserică și că numai acestora numai aceștia ar putea fi socotiți hulitori împotriva Duhului Sfânt, care știu bine ce fac, care au cunoscut Duhul Sfânt, care au cunoscut pe Dumnezeu și se întorc împotriva Lui și așa ar rezulta. Dar să vedeți, din cele ce o să vă spun, că Sfinții Părinți au înțeles și altfel lucrurile. Aceasta, mai ales felul ăsta de înțelegere, îl au protestanții. Deci dacă mergeți la protestanți, e o teologie imensă acolo, mulți, mulți mari, așa zici, teologi care au promovat ideea aceasta. Deci dacă cazi, după ce ai cunoscut pe Dumnezeu, după ce ai cunoscut Harul, nu mai există mântuire. Gata, s-a terminat, ești vas de necinste, din veșnicie erai predestinat, dar n-ai știut, zice Luther sau Calvin, și ești predestinat morții, oricum mai ai nicio șansă. Pe aceeași idee au mers și novațienii și Tertulian din Nordul Africii și donatiștii care spuneau că după ce s-a terminat perioada persecuțiilor și erau foarte mulți creștini care trăiseră în biserică, erau vii în Hristos, unii dintre ei când s-au botezat a coborât Duhul Sfânt peste ei, au văzut la propriu. Și după ce au trăit asta la botez, ei, în vremea persecuțiilor, s-au lepădat de Hristos, de frică. Și atunci a fost o problemă în toată biserica, sunt reprimiți ei în biserică, acești oameni care au cu zecile de mii, chiar sute de mii de oameni. Cu sute de mii de oameni mai pot fi ei reprimiți în biserică și erau niște eretici asemănători cu acești protestanți de astăzi, care mergeau pe gândirea totală, absolută, nu mai pot fi primiți. Și erau de o asprime excepțională. Erau novațieni, erau donatiști, era Tertulian însuși, scriitor bisericesc, care spuneau că nu. Că acești oameni s-au lepădat de Hristos cu bună știință, făcând păcat clar împotriva Duhului Sfânt, și că ei nu mai au iertare. Dar biserica s-a reunit în mai multe sinoade și întâlniri și a hotărât că există mântuire. Și că există pocăință. Și că acești oameni pot fi primiți în biserică. Și că acești oameni au șansa de a se mântui. Și au fost mulți dintre ei care au căzut, s-au întors și au trăit într-o curăție și într-o stare extraordinară și au ajuns unii dintre ei sfinți. Așa cum, în perioada persecuțiilor și stăpânirii otomane, mulți creștini care la început au fost chiar foarte vii în credință, din anumite motive au căzut în momentul în care turcii au insistat să treacă la mohamedanism, au căzut, au trecut la mohamedanism și mai apoi s-au întors cu râvnă mare, unii dintre ei s-au dus în Muntele Atos, alții în insula Chios, la diferiți duhovnici, au trăit acolo câțiva ani până s-au întâlnit în Hristos și s-au întors înapoi și și-au spălat în, cu sângele lor păcatul de a se fi lepădat de Hristos și sunt sfinți în biserică până astăzi. Sunt mari sfinți. Deci, această idee pe care au avut protestanții și pe care au avut-o donatiști, au avut-o novațienii, că după ce te-ai lepădat de Hristos nu mai există nicio întoarcere și s-a terminat, nu este valabilă din perspectivă ortodoxă, chiar catolică. Nu este valabil. Dar, hai să o luăm așa logic. Din contextul imediat al textului, așa dacă îl luăm, rezultă că acest păcat constă în refuzul cunoașterii puterii care acționează prin Iisus, atribuindu-i Satan lucrările și minunile pe care le face Iisus Hristos. Deci, dacă ar fi să o luăm așa, țărănește, logic, ce greșiseră farisei? Asta greșiseră, sau greșiseră, greșiseră voit, sau făcuseră să interpreteze așa, că minunile pe care le făcea Dumnezeu cu putere incredibilă, vizibil bune, vizibil în cumva înspre lucrarea lui Dumnezeu, spre slăvirea lui Dumnezeu, adică nu cine știe ce prostii, ci erau lucruri vizibile ale lui Dumnezeu și numele lui Dumnezeu, aceste lucruri pe care ei le-au văzut și erau indiscutabile, ei au zis, le face diavolul, de fapt, și deci a atribui diavolului lucrările lui Iisus Hristos și ale lui Dumnezeu în sine, înseamnă, până la urmă, păcatul împotriva Duhului Sfânt. Și despre asta vă mai discutăm. Iisus, atribuindu-i de Satan lucrările pe care el le împlinește prin Duhul Sfânt. Un astfel de refuz un astfel de om refuză din start convertirea și întoarcerea spre Dumnezeu, nici nu vrea să discute despre asta, și prin asta se opune iertării. Deci nici nu are posibilitatea de ierta, cum să cere iertarea lui Iisus pe care tu nu vrei să-L respecti, nu vrei să-L crezi, nu vrei să crezi că El lucrează. Dar mergem mai departe. Un alt teolog zice așa, hula constă în atribuirea puterii dumnezeiești diavolului. Ce hulă mai mare se poate închipui decât asta să atribui lucrările lui Dumnezeu, să le atribui diavolului? Nu, chiar așa. Ce hulă mai mare poate fi asta? Părinții au văzut un hulă împotriva Duhului Sfânt, pervertirea, falsificarea adevărului. Deci să știți că, în principal, mai toată învățătura de credință creștină spune asta. Păcatul împotriva Duhului Sfânt este păcatul împotriva adevărului. Duhul Sfânt este Duhul adevărului. Deci se insistă pe acest lucru pe care Mântuitorul a spus. Dar eu voi trimite la voi pe Duhul adevărului, care vă va spune vouă toate, adică vă va spune curat, clar, tot ce face El e curat, e adevărat, e clar. Și spune asta în paralel sau dincolo de Duhul diavolului care este al minciunii și al prefăcătoriei și zice, eu voi trimite la voi Duhul adevărului. Și a atribui, părinții spuneau că hula împotriva Duhului Sfânt este hula împotriva adevărului evident, a unui adevăr absolut pe care îl vezi cu ochii tăi, îl vezi. Vine cineva și zice, ești diavolul necurat din omul acesta. Și diavolul acesta este vizibil, este urlând, strigând, spunând, numindu-l pe acest om, cum îl numește, și pleacă de acolo. Acest adevăr pe care îl vezi clar cu ochii tăi și nu-l crezi și zici, diavolul, nu știu ce succel de alea în vârstul pe acolo, este un păcat împotriva Duhului Sfânt. Adică deci până la urmă, păcatul împotriva Duhului Sfânt este să negi adevărul, să stai împotriva adevărului evident pe care tu îl vezi cu ochii clar, larg, deschiși. Îl vezi cu ochii. Așa cum să zicem că tu te rogi lui Dumnezeu să te salveze de la ceva, nu este nicio posibilitate de a te salva niciuna și nimeni nu-ți dă niciuna și până la urmă te salvează și tu zici poate că n-a fost de la Dumnezeu, poate că a fost de la nu știu ce. Este un păcat împotriva Duhului Sfânt. Adică împotriva evidenței pe care tu o recunoșteai înainte, cu toată ființa ta. Dar după aceea nu mai vrei să o recunoști. Deci așa și ei. Probabil că până să vadă că Hristos scoate demonii din din oameni, până să vadă că se rătoșește pe oameni, până să vadă că merge pe apă. Ar fi zis, cine face asta, numai de la Dumnezeu poate fi. Probabil că au zis asta. Dar după ce au văzut, a zis, nu, are, este o altă explicație. Așa și noi, până să ne se întâmplă minunea, numai Dumnezeu, numai Dumnezeu. După care zicem, da, nu-i chiar așa, că și ne potinim aici, că Dumnezeu a lucrat printr-un om, a lucrat printr-o situație, a lucrat prin vifor, a lucrat prin vânt, a lucrat prin soare, a lucrat cum vrea El, că El vrea, face cum vrea El. Dar tu recunoșteai înainte de a se face minunea, că dacă se întâmplă, numai de la Dumnezeu. Dar după zici, da, nu cred că e de la Dumnezeu, dar de ce să fie de la Dumnezeu? Deci a juca în picioare acest adevăr pe care tu însuși îl recunoști și tu însuși îl clamezi înainte de a se întâmpla. Îl clamezi! Și acesta va sta, cuvântul ăsta va sta înaintea ta la a doua venire. Ai zis, numai Dumnezeu mă poate ajuta, Doamne, dacă mă ajuți acum! Și după aceea ai zis că, da, nu era o chestie așa. Acesta este, măcar în fașă, într-o anumită măsură, păcatul mădioal Duhului Sfânt, dacă nu este evident păcatul mădioal Duhului Sfânt. Sunt părinți care privesc și mai larg, lucrurile mai larg, mai îngust, a zice. Atanasie cel Mare, care a luptat motiva arienilor, consideră că această hulă este negarea cu perseverență, cu persoasiune a dumnezeirii lui Isus și implicit o calomnie împotriva Sfintei Treimi. Adică el se lupta cu cei care spunea că Iisus Hristos nu-i Dumnezeu. Arienii spuneau că nu-i Dumnezeu. Și el spune că Dumnezeu, că Iisus Hristos nu-i Dumnezeu, este păcatul motivat lui Sfânt, pentru că acei oameni, de fapt, farisei și cărturari, vreau să spună că el nu-i Dumnezeu, el e... Dacă nu-i Dumnezeu, ce dacă face semne minune? Păi e demon care face niște chestii extraordinare, care în împărăția lui învârte lucrurile cum vrea el. Și Atanasie cel Mare spune, de fapt, a nega dumnezeirea lui Iisus Hristos este păcat împotriva Duhului Sfânt. Da, poate fi și așa. Sunt Vasile cel Mare, care a luptat împotriva celor care spuneau că Duhul Sfânt nu este Dumnezeu, Duhul Sfânt e doar o emanație a Tatălui și a Fiului împreună, care emană, iubirea emanată de Tatăl și de Fiul. Știți că și până acum a venit ideea aceasta și există mai ales în lumea catolică ideea asta, că Duhul Sfânt este de la Tatăl și de la Fiul, nu numai de la Tatăl, și în înțelesul că e iubirea veșnică dintre Tatăl și Fiul, relația lor unică, ca putere se manifestă în afară prin Duhul Sfânt care vine și lucrează în lume, e o gândire greșită. Și adică el nu știm cât e persoană, dar mai mult e o lucrare a celor doi, știți? A Tatălui și a Fiului care își manifestă lucrarea în lume și... Ei, Sfântul Vasile cel Mare spune că hula împotriva Duhului Sfânt se referă doar la cei care consideră că Duhul Sfânt e o creatură. Că e ceva, un har creat. E o lucrare creată de Dumnezeu care iese de la, care apare de la Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul, ca rezultat al iubirii lor, care se revarsă în lume și Duhul Sfânt. Și spune că e o hulă asta, dar morala creștină tradițională subliniază și va sublinia până la sfârșit mereu faptul că hulitorul este, nu are iertare, cel care hulește nu are iertare împotriva Duhului Sfânt în veci, dacă refuză să se pocăiască. Și aici să știți că toți părinții insistă. Deci toți spun așa că, de fapt, cuvântul Dumnezeu are valoare veșnică, așa e, cu condiția asta. Dacă nu-i pare rău și nu se pocăiește. Aici uite oamenii. Să știți că toată biserica și insinuate au hotărât asta. Că orice păcat, inclusiv păcatele împotriva Duhului Sfânt, își au putere asupra noastră și ne pot cotropi și ne pot distruge. Mai ales păcatul împotriva Duhului Sfânt care te distruge veșnic. Dacă nu te lepezi de el până la sfârșitul vieții. Dacă nu ceri iertare pentru el. Dacă te ții de el și îl ții în continuare acolo, că voi acum poate să luați la dacă am păcătuit și eu nu mi-am cerut iertare. Nu. E vorba de hule pe care le aveți neîncetat și credeți într-un fel împotriva lui Dumnezeu și credeți împotriva Fiului Dumnezeu și credeți împotriva Duhului Sfânt anumite lucruri și îl bănuiți în continuare și trăiți în continuare cu gândurile astea până la sfârșitul vieții. Și dacă până la sfârșitul vieții tu nu te oprești din această hulă, nu ai iertare. Da.
Se pare că e mai mult interior, de fapt.
Da.
Absolut.
Dar, e mai mult interior, dar o să vedeți să scoresc aici mai mult despre el. Sfântul Grigore de Nazian consideră că acest păcat sau consideră că acesta este un avertisment ce a spus Dumnezeu acolo, că cel ce va huli împotriva Duhului Sfânt nu va ierta nici în veacul acesta, nici în cel ce va să fie, el îl socotea mai mult un avertisment pentru cei care se vor lupta mai târziu împotriva Dumnezeirii Duhului Sfânt. E interesant, dar oricum trecem mai departe, nu asta, nu aici ne oprim. Bine, ei luptând împotriva celor care luptau împotriva Duhului Sfânt, ajung să spun asta. Dar altceva vreau să mă opresc. Blasfemia împotriva Duhului Sfânt trimite la ce? De fapt, ca să facem așa o conspecție a tuturor părinților. Blasfemia împotriva Duhului Sfânt trimite la neascultare, obrăznicie, rebeliune împotriva lui Dumnezeu, precum cea a lui Israel în pustie, când s-a răzvătit împotriva lui Dumnezeu, în care credea, știa că există, așa cum și eu, am crezut că există, dar am stat împotriva lui, știam că există, nu aveam îndoie. Dar eu mă împotriveam lui, evident, voit. Așa, asta e păcat împotriva Duhului Sfânt. Exact cum Israel a știut că există, l-a văzut lucrând, a văzut cum i-a deschis apele, a văzut cum a făcut 10 minuni cu tremurătoare în Egipt până l-a scos de acolo, dar a stat împotriva lui și l-a hulit și l-a bajocorit și l-a vorbit de rău pe Dumnezeu. Și părinții toți insistă asupra acestui lucru că blasfemia este până la urmă neascultarea, obrăznicia și nu numai o neascultare așa, obrăznicia, rebeliunea împotriva lui Dumnezeu, precum și aceea lui Israel în timpul Exodului. Blasfemia prin cuvânt, ziceau ei, deci blasfemia asta exterioară prin cuvânt, nu este socotită blasfemie desăvârșit dacă nu este pusă în corelație cu o anumită înveninare și împietrire interioară. Deci la fel se gândește și în interior și în exterior. Și în interior și în exterior. Cuvintele se devină doar o formă de, din prisosul inimii vorbește gura, știți? Cuvântul ispitor, urât, murdar, pulitor, ofensator la adresa lui Dumnezeu nu poate fi interpretat doar ca o izbucnire necontrolată pe moment cum fac oamenii când jură așa cum mi-au venit. Oh, mi-au venit, n-am putut. Nu. Deci nu asta e hula împotriva Duhului Sfânt. Deși nu-i departe, dar nu putem să cotim că asta e hula. Deci părinții insistă pe asta că cuvântul spus la repezeală, murdar, ofensator la adresa divinității nu poate fi interpretat ca o izbucnire necontrolată, spontană, a minții, a unei minți și inimi scăpate de sub control. Adică nu ăla-i Duhul Sfânt, nu ăla-i păcatul împotriva Duhului Sfânt, că m-am scăpat și am zis. Deși toți insistă că nu-i departe de păcatul împotriva Duhului Sfânt. Din potrivă, păcatul împotriva Duhului Sfânt reprezintă manifestarea unei încăpățânări sistematice, a unei încremeniri calculate, deliberate, provocatoare, gândite, hotărâte, știute de tine și tu faci asta știind și vrei asta. Și știi ce vrei. Blasfemia este o emanație a unei voințe de a dorință de a distruge și o dorință bine exersată, nu așa o dorință pe moment după care trece și ai și uitat. O dorință bine exersată de a distruge, de a lovi, de a blasfemia numele lui Dumnezeu și asta să fie constantă și consecventă. Blasfemiatorul persistă în refuzul de a se opune de multe ori adevărului evident. Deci blasfemiatorul adevărat, culitorul, este cel care se opune adevărului evident manifestat sub ochii săi. Clar, vede că scapă Dumnezeu, că l-a scăpat, că se întâmplă minuni evidente și el totuși continuă să stea împotrivă, atunci putem spune că este blasfemitor. Nu, el nu vede lucrarea mântuitoare, proniatoare a lui Dumnezeu și o pune pe seama altor puteri. De asemenea, s-o căteau părinții că e o blasfemie. Faptul că vezi lucrarea proniatoare, vezi că Dumnezeu te păzește, vezi că se întâmplă minuni și tu, și mi se pare că aceasta e forma de blasfemie și de păcate motivat Duhului Sfânt care acum ispitește lumea. Adică aud nenumărați oameni în podcasturi, peste tot vorbim și zicând, dar Universul s-a concentrat și m-a ajutat, s-a adunat la voința mea, nu știu ce, energiile, nu știu cum, le-am condensat, eu le-am făcut, le-am dres și de fapt s-a întâmplat. Adică se întâmplă lucruri extraordinare, te salvează Dumnezeu dintr-o situație evidentă sau te scapă. Sau... Sunt lucruri mult mai fine de o viață întreagă în care vezi lucrarea lui Dumnezeu și tu zici Universul a conlucrat sau energiile sau... Exact cum ei au zis, nu Dumnezeu, ci diavolul. Știți? Exact, tu zici, nu știu ce energie, nu știu cine, nu știu cum. Și părinții spuneau că acestea pot fi socotite blasfemii. Deci atunci când tu refuzi, te opui în fața adevărului evident, manifestat sub ochii tăi și nu socotești că e lucrarea mântuitoare, proniatoare lui Dumnezeu și opui pe seama altor puteri, nu știu ce, puterile tale de concentrare, eului tău interior, divinității tale unice care atrage binele și respinge răul, celui de-al șaselea simț din tine, nu știu, și știți că acum îi prinde așa ceva. Astea sunt chestii blasfemiatoare pe care tu nu le, ți le vei putea ierta când vei vedea adevărul. Tu nu ți le vei putea ierta. Adică, de ce? A blasfemia împotriva Duhului Sfânt, care este mântuitor și proniator, atuțitor, înseamnă a-ți refuza propria mântuire. Pentru că oprești cu tot orice relație cu Dumnezeu. Deci în momentul în care dai și pui pe seama celui de-a șaselea simț, energiilor nu știu care, energiilor kundalii, nu mai știu cui, dai toate universului, blochezi pentru totdeauna din fașă orice relație cu posibilă cu Dumnezeu. Când faci această schimbare, acest păcat devine păcat absolut, ucigător de suflet, prin faptul că ucizi din start orice relație posibilă cu Dumnezeu. Și nu vei avea niciodată nicio relație cu Dumnezeu, pentru că tu o ucizi din start, o învârți atunci. În momentul când ea apare, o sucești și îi spui, eu nu știu ce. Așadar, înseamnă a te exclude singur de la viață veșnică, pentru că relația cu Dumnezeu înseamnă viață veșnică. Restul e poveste. Relație. Nu e nicio viață veșnică în afară de Dumnezeu. Viața veșnică și împărăția este relația cu Dumnezeu personală. Și dacă tu nu ai această relație personală și nici nu vrei să o descoperi și nici nu ești prea mândru să crezi că cei dinaintea ta și mii de ani de descoperirea credinței creștine e o poveste, refuz de fapt întâlnirea cu această persoană a Dumnezeirii, cu Dumnezeu însuși, și asta înseamnă moarte. În acest sens, păcatul împotriva Duhului Sfânt este de neiertat, întrucât el blochează din fașă comunicarea cu Dumnezeu, tăind orice speranță și anulând orice dialog dintre creator și creatură și creator. Orice. Nu ai nicio legătură cu acest creator, pentru că tu interpretezi altfel lucrurile, deși ele sunt evidente, adică se vede clar că este o... Auzi ce aberație! Puteți să vă imaginați așa că cineva poate fi atât de aberant încât să zică, să hotărască universul și a hotărât universul pentru mine și era extraordinar, exact ce trebuia. Universul știe. Ce univers? Ești nebun? Care univers? Crezi că are o minte universul? Și umblă și îți hotărăște el în locul tău? Adică a înlocuit pe Dumnezeu cu universul așa numai ca să pari că nu ești cool și nu ești un gregar de ev mediu cu Dumnezeu. Mi se pare o greșeală fatală.
Vedeți că e așa la modă acum.
Da, e la modă. Universul. Să hotărăsc universul.
De ce?
Pentru că vrei să dai la o parte pe Dumnezeu. Nu vrei relația cu Dumnezeu. Pentru că diavolul te îndeamnă spre asta și totdeauna el s-a priceput să facă în așa fel în orice perioadă în care relația cu Dumnezeu să fie socotită urâtă, plicticoasă, de râs, de băjocură, iar relația sau ideile noi care sunt diferite de ideile care ți le aduce Dumnezeu, să pară interesant, să pară cool, să pară wow, wow. A spune Dumnezeu e rușinos, a spune altfel e excepțional. Dacă oricine spune astăzi că relația cu el însuși l-a făcut să se descurce în viață, că femeia sensibilă din ea, pe care o ascultă și sufletul ei paralel și vizii ei interior sau vizii lui interior au sfătuit și care nu știu de unde sunt, cei cu ăștia, de unde au apărut, cu cine vorbește în interior, că îi se răspunde un glas și o glasie și spune tot felul de aberații care acelea pare interesant. Dacă spui că Dumnezeu ești un pămpălău, acest om nu merită să fie luat în seamă. Asta e realitatea. Și diavolul se pricepe când i-a zis la Hristos, dă-mi în mână că ți-i manipulez eu și ți-i dau așa. Asta face. Deci induce oamenilor ideea aceasta. Le spune, Dumnezeu. Fie-ți rușine să spui Dumnezeu, dar de ăștia să spui că tu cu tine însuți discuți și ai tu un mentor interior și ai tu nu știu ce. Asta nu-i plic... Asta nu, nu. Asta e ceva excepțional. De fapt, se poate ca acest lucru să devină un păcat în motiva Duhului Sfânt. Fariseii se aseamănă aici fariseii care atunci și cărturarii care atunci au zis că nu, cu Domnul demonilor scoate demonii, se aseamănă aici cu un om care stă cu fața la soare, fața la soare, vezi soare, te încălzește, vin razele, nu poți să-ți iei ochii deschiși la el așa de puternic, în plină amiază, și acest om își închide ochii tare, 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 și strigă cu toate, din toate încheieturile că soarele și nu există și că e un întuneric absolut. Nu simțiți că e un întuneric absolut? Același lucru este. Sau cu un om care aude o melodie, aude un cuvânt foarte clar, evident, fără dubii. Și el își ascupă urechile cu palmele și zice, n-au nimic decât vâjuitul inimii mele care bate. Dum, dum, dum. Știți că asta o spun în pinștare în urechi. Și zice, nu e nimic, nu vedeți că nu e nimic? Asta este păcatul împotriva Duhului Sfânt. Știți? Adică să nu vezi evidența și să știți că noi suntem foarte pricepuți o viață întreagă să nu vedem evidența. Nu că suntem pricepuți noi, ne face foarte pricepuți diavolul, ne dă și listă, ne dă și patalama. Suntem, urcăm în grade. Dar cât de pricepuți suntem să nu vedem această evidență? Oricum, toți părinții cad de acord că dacă nu ar exista mântuire pentru păcatul acesta al hulei, dacă acesta în sine îl faci tu odată și pentru asta nu mai există mântuire, atunci, dacă am luat așa în înțelesul ăsta brutal lucrurile, atunci lucrarea Mântuitorului pe pământ ar fi doar în parte mântuitoare, ar fi doar în parte salvatoare și că, de fapt, salvarea omului nu s-a produs și că mai toți oameni, într-un fel sau într-altul, pot să facă păcatul ăsta dacă nu l-au făcut. Și atunci ne ducem 99% în fundul iadului. Știți că oricum l-am făcut într-un fel sau într-altul. Măcar s-a trecut prin cap o înjurătură la adresa Duhului Sfânt sau ceva, sau evidența, ai trecut-o cu vederea. Sau... Păi ai făcut păcatul, atunci înseamnă că s-a terminat. Și toți părinții și toată biserica și toate sinoadele spun că nu trebuie înțeles așa și că dacă am înțeles așa, atunci ar pierde valoare toată pocăința și toată calea pe care a dus-o Mântuitorul în lume de salvarea lumii și că cuvântul că acest cuvânt al Mântuitorului, că nu se iartă nici în veacul acesta, nici în viitor, păcatul împotriva Duhului Sfânt, el acesta este ținut sau rămâne valabil atâta timp cât omul nu iese din păcat și moare în el consecvent și convins de acest păcat, stând împotriva Dumnezeu, hulind împotriva Lui, bagiocorindu-L împotriva oricărei evidențe. Doar în acea situație, zice. Și atunci înțelegeți de ce... Când m-am povestit despre acel om bolnav de poliomielită care stă în scaun și când a văzut îngerul și în ultimele clipe, când acel om cădea în aer, îi spunea, întoarce-te, adică avea valoare și întoarcerea aia pentru mântuirea lui veșnică. Să nu moară într-un gând hulitor la adresa lui Dumnezeu. Deci avea până în ultima clipă, de fapt, până și în ultima clipă, cel ce se pocăiește se poate mântui, ziceau părinții. Se poate, pocăința rămâne cea mai mare putere, calea mântuirii pe care a dus-o Mântuitorul peste toată fața Pământului și care scoate pe oricine din adâncul iadului. Păcatul împotriva Duhului Sfânt echivalează cu a încremeni în refuz, cu încăpățânare în a nega și cu mare încăpățânare să încremenești în a nega harul și bunătatea lui Dumnezeu cu tine. Și să știți că e foarte greu să și cu lumea, dar mai ales cu tine. Știți că e foarte, foarte greu. Marea majoritate oamenilor care hulesc lumea lui Dumnezeu și bajocoresc sunt așa pentru că ei văd în afară relele lume. Că s-a întâmplat cu tremurul în Filipine, că a fost un an, că oamenii aia suferă în Ucraina, că și hulesc lumea lui Dumnezeu pentru asta. Foarte puțini, de fapt, au puterea sau au curajul sau, nu știu, au incredibilă prostie să spună că, de fapt, cu ei se vede acest lucru, că Dumnezeu nu este bun și este rău. Pentru că cu noi se vede că este bun. Fiecare în parte, dacă îl ia așa cum simplu pe Dumnezeu, zice totuși. Și chiar dacă duce cele mai grele boli, chiar dacă duce cele mai grele ispite, el își dă seama, acest om își dă seama și să știți că niciun om nu s-a smintit și n-a stat de motiva lui Dumnezeu, de la cei care li s-au tăiat picioarele până la cei care au rămas, n-a ajuns să zică Dumnezeu a fost rău cu mine și din potrivă ajungeau să vadă mila lui Dumnezeu cu ei în cele mai atânci și grozave întâmplări și necazuri Dar cele mai mari revolte ale oamenilor sunt cu ceilalți. De ce s-a întâmplat la ăla? De ce s-a întâmplat la ăla? De ce văd eu pe oamenii că... De ce a murit copilul acela? Alt dar am văzut peste oamenii care sunt acolo în situația aia și Dumnezeu îi ajută cu har mult pe cei oameni și îi poartă pe brațele lor. Și tu care vezi din afară te zmintești. Nu te zmintești de tine și ai pățit, tu te zmintești de altul și de ce pățește el. Și de ce îți se pare ție sau de ce ți-ar fi frică ție că ți s-ar putea întâmpla. Asta ne zmintește mai mult decât și ne face să hulim numele Dumnezeu, decât ce trăim noi. Că dacă este să ne luăm noi pe noi înșine, care dintre noi poate să spună că, domnule, n-am avut ce să mănânc de 20, de 30 de ani încoace, n-am avut, domnule, am murit de foame, o săptămână am murit de foame. Că n-am avut unde să dorm, că am dormit numai pe jos și pe... Care dintre noi, și puteam să pățim asta toți, care dintre noi poate să spună că, nu știu, orice, lucruri grozave, aproape că niciunul. Și cel care stă în asemenea situații, că mă întâlnesc cu ei, nu știu cum să fac oamenii aia slăviți mai mult pe Dumnezeu decât îi slăviți voi. Îi slăviți pe Dumnezeu. Oamenii care trăiesc acolo, pe stradă, și aia zic, oh, că e mare Dumnezeu, nu știu cum îl trăiesc ei. Dumnezeu e cu ei acolo și ei nu zic că Dumnezeu, nu se revoltă ei. Ne revoltăm noi, dar de ce sunt acești oameni care nu știu ce? E foarte interesant aici. Și atunci... Aș ziceau părinții că deci păcatul motivat de Duhul Sfânt echivalează cu încremenirea în refuz, cu încăpățânare, în a nega bunătatea și harul lui Dumnezeu cu tine în viața ta, în ce ai trăit tu. Nu că povești, că alții, că nu știu ce, că... Nu, tu, cu tine. Ce ai trăit tu. Și să spui, Dumnezeu este nedrept, Dumnezeu nu-L vreau pe acest Dumnezeu, mă împotrivesc lui și până la sfârșit să rămâi așa, atunci da. Și mori așa, și trăi așa, da, atunci s-ar putea să fie acest apăcat de mântuirea Duhului Sfânt. Dar altfel, nu. Dacă aveți întrebări. O întrebare scurtă. Cei care avem copii, mai ales mici, trec și zeci de ani până putem avea câteva zile, o zi în singurătate, nu cum, noi cum să facem? Bine, dar bine, mamele pot să spună asta. Multe dintre mame, mai ales dacă copiii vin unul după altul. E foarte greu. Dar și atunci, dacă există o anumită înțelegere minimală cu soțul sau cu socrii sau cu mama sau cu tată sau cu cineva, tot mai poți tu lăsa copiii aceia o zi, o jumătate de zi, nu știu cum, și să ai tu puțin cu tine însăți. Știi că pentru, dacă trebuie să mergi nu știu unde, nu știu ce... chemat de serviciu, eu știu, să faci ceva, câteva ore te duci și mergi până la București și înapoi și găsești timp. Dar, de fapt, tu dovedești că nu vrei să faci asta și nu impui celorlalți. Dom'le, am nevoie în fiecare săptămână de 3 ore în care mă duc în biserica, de pe biserici ortodoxe și mă pun așa jos, mă pun mâinile așa și stau așa și mă uit la cer. Și stau cu mine și cu Dumnezeu. Sau nu știu, mă prind din cimitir. Sau fac orice altceva, mă prind pe nu știu unde. Sau stau cu mine așa, lângă o cruce din cimitir, sau nu știu ce fac, dar stau cu mine. Sigur se găsește acest moment. Eu îi îndemn chiar pe toți părinții și am foarte puțin fac asta. Și când veniți la liturghii, la slujbe, să fie măcar liturghii din cursul săptămânii în care să rămână tata cu copiii sâmbătă, să zicem, și să vină mama să stea la liturghie, numai ea cu Dumnezeu de la început până la sfârșit. Înțelegeți? Până la sfârșit. Ia. Și dacă el se plânge, și el să mai vină așa, din când în când, să stea numai el cu Dumnezeu. Și nu, ei totdeauna vin toți împreună, numai după heruvii, că obosiți toți, stresați, nu știu ce, se ceartă până acasă și înapoi și nu știu ce, și mai zic, suntem distruși. Dar încercați să faceți chestia asta, adică și chiar și să ieșiți voi de unii singuri, să stați puțin, că nu se poate să... Păi urmiți cu o prietenă să vină să stea puțin cu copiii și voi să ieșiți 2 ore. Să vă plimbați pe sub săl și pe lângă somn. Și uite așa, să stați așa cu Dumnezeu. Nu se întâmplă nimic. Se poate. Chiar dacă alăptezi. Vii după 2 ore și alăptezi. Dar până atunci poți să faci asta. Adică faceți asta. E nevoie de asta. Îmi spun oamenii că pe de am avut de 15 ani. Nici măcar o oră să fiu singur. Nu se poate. Mi se pare moarte. Atât de mult iubeam singurătatea și atât de mult mă foloseam de ea, încât mie cel mai greu mi-a fost când am intrat în căsătorie să zic, cum o să fiu eu singur? Asta a fost principala mea problemă. Nimic altceva. Unde o să găsesc eu singurătate? Și am găsit-o și am putut și se poate, se poate. Vă spun, Părintele Arsenie îi spunea Părintelui Petru Vangulescu, care spunea soția lui era bolnavă de cancer de 15 ani, trebuia să stea cu ea, aveau și copii. Și zicea Părintele Arsenie, mă, du-te mă, mai stai singur, mă. Că ăsta nebunea, tot mai greu era. Păi cum să-ți dau, Părinte, că dorm cu ea, ea doare, nu știu ce, nu știu cum. Zicea, mă, și dintr-o dată a văzut-o Părintele așa cum avea darul salvezei. Tu ai camera așa, deși nu se simt niciodată. Ai acolo patru, ai recamierul așa, ai pus acolo icoana aia, ai pus nu știu ce, ai spus să stea cu gura găscată. Nu știa de unde știe chestia de ce. Mă, te ridici în picioare că tu stai la perete în pat. Te ridici în picioare și te mergi așa pe lângă perete, te dai jos pe partea aia, că pe partea aia altă scârță e. După ce ea se culcă, și ai biserica la 3 minute. Du-te în biserică, în altar, că ești preot și roagă-te acolo. Ia-ți un halat pe tine, ia-ți reverendă. Și așa făcea. Și da, Doamne, se putea, se putea, înțelegeți? Și mergea la 3 minute, că era în curtea parohială, acolo un sat, oarecare, unde era. La Bucova, pe undeva. În țara Hațegului, undeva, spre Reșița. Și se ruga, așa. Și își găsea o dignă, Doamne. Se putea face asta, înțelegeți? Se poate. Dacă vrei, se poate. Păi nu te duci la toaletă noaptea? Ce faci la toaletă? Numai și iară. Nu, Doamne, mai întârzi puțin, mai mergi acolo, mai stai puțin, nu știu unde, într-un capăt de coridor. Mai zici un Tatăl nostru, mai stai puțin, nu, mai faci ceva, nu, te raportezi la Dumnezeu. Păi, altfel, cum ții legătura cu Dumnezeu? Adică, cum faci? Nu sunteți o minune pentru mine, cum reușiți? Fără să faceți aceste chestii. Fără aceste chestii nu se poate. Iar când dă Dumnezeu de trebuie să plece toți, nu știu unde, și rămâi singur. Minunea dumnezeirii, nu? Repede, știi ce fac toți bărbații când rămân singur? Dau drumul la televizoare, la nu știu ce, meciul, chestii, chestii astea, dacă nu pornografie, prostii. Și femeile, repede, telefonul cu cealaltă, ce-am pățit cu nu știu cine. Și că nu-ți faci liniștea aia, Doamne, trebuie să te liniștești puțin. Cine? De ce nu înțeleg oamenii că e foarte importantă această liniște? Enorm de importantă această întâlnire cu Dumnezeu zilnică, dacă ar fi zilnică. 10, 20, 30 minute, oră. Banchet o oră. Adică, nu o oră. 10 minute, Doamne, o cină consistentă cu Dumnezeu. Cei care, da, iar cu copii. Da, e greu pentru mame, mai ales la început și mai ales dacă copiii se învățează numai cu mama și stau și pe pragul toaletei până vid la toaletă. Și nu știu ce, și mami, la un moment dat tot adorm și ei. Și tot cumva se găsește un moment, măcar din când în când, în care poți să stai puțin cu Dumnezeu, că altfel e foarte greu. Cum depășim acea agățare de cele cunoscute, de cele... Cum depășim acea agățare de cele cunoscute, deși nu ne sunt benefice și înțelegem că ne ținem cu dinții de credința noastră, neacceptând astfel toată credința în Dumnezeu și fiecare... A, și ferindu-ne... Nu înțeleg, e prea complicat. Mai bine să o puneți cu glas tare. Părinte, credeți că entuziasmul într-o profesie sau lucrare este un dar de la Dumnezeu sau este ceva ce trebuie cultivat interior cumva? Eu zic că trebuie cultivat un anumit entuziasm măsurat și destul de lucid și în același timp cultivat o desprindere, cumva să fii și desprins de lucrurile alea, să nu fii peste măsură de entuziasmat și nu știu ce. Cu dreaptă măsură, tu de una dreaptă măsură te ferește la multe suferințe. Ce trebuie să fac un om care e anxios? Ce îl ajută? Credința în Dumnezeu vie și relația cu El constantă. Credința vie că nimic nu se întâmplă fără voia lui Dumnezeu și atunci ce anxios? Adică dacă tu ai crede absolut lucrul ăsta, ce te-ar mai putea face anxios? Adică, sincer, ce? Dacă asta devine o boală în sine, trebuie să te ajungi și cu pastile și cu ce poți tu. Dar dacă poți să o limitezi prin credința vie în Dumnezeu și raportarea continuă la El și rugăciunea către El, asta ar fi o minune. A fost o pedeapsă cuvântul pe care l-a spus Sfântul Apostol Petru Mântuitorului atunci când l-a primit din nou în ceata apostolilor. L-a spus Sfântului Apostol Petru Mântuitorul atunci când l-a primit din nou în ceata apostolilor. Și care era cuvântul ăla?
Când erai tânăr, l-ai... Și
Nu, a fost o prorocie, arătând cu ce moarte va slăvi Petru pe Dumnezeu. Deci spune, spune chiar Ioan Botezător, Ioan Evanghelist, zice, și aceasta a spus-o arătând cu ce fel de moarte va slăvi Petru pe Dumnezeu. Că el îi răspunde cumva, ce ai tu cu omul ăsta dacă vine după mine? Eu, dacă vreau să nu mai moară, nu mai moară. Tu ai alte cale. Va veni vremea când altul te va încinge și va duce unde nu este voia. Nu era o pedeapsă, ci era o relatare a unei vieți, tu vei sfârși altfel. Ai alte cale. Fii mulțumită cu ea. Și Ioan Evanghelistul chiar spune, era cu ce fel de moarte va slăvi Petru pe Dumnezeu și Petru, cu adevărat, a socotită cu o mare slăvire a Dumnezeu, pentru că atunci când a fost răstignit, a cerut să fie răstignit cu capul în jos, pentru că nu se socotea vrednic să fie răstignit ca și Hristos. Pentru că el atunci când Hristos a fost răstignit, s-a îndoit de el, s-a lepădat și a zis, nu sunt vrednic. Deci el chiar a socotit că e o mare cinste, felul cum a fost... Deci Mântuitorul cumva îi oferea și cinstea finală ca un fel de iertare deplină, pentru că omul nu se iartă pe sine până când... De exemplu, am cunoscut oameni care îmi spuneau, din greșeală, cineva a ars într-un urma unui accident, ars pur și simplu la viu, de viu, și zice, păi, eu nu pot să-mi iert pentru că am mers repede, că eu eram de vină, până am scăpat, nu mi s-au dat ani de pedeapsă, cu suspendare, cunoște. Dar eu nu cred că mă voi ierta dacă nu eu însumi să ard odată, la sfârșit măcar vieții mele, să ard eu însumi. Deci nu putea să se vadă decât așa. Nu se putea ierta pentru asta. Nu putea să zică, nu, asta este ce să facem. Și am văzut situații în care Dumnezeu chiar i-a ascultat pe acești oameni și chiar așa s-a întâmplat. Cum, într-un fel, a fost cu Maria, Sfânta Maria Scopțova, care la fel a ars complet în lagările de la... și care tot așa avea o problemă legată de foc și cumva nu se putea ierta pentru anumite lucruri care le făcuse în perioada când ea a fost comunistă în Rusia și luptase împotriva creștinilor. Și așa și Pavel, toate pedepsele și toate bătăile și toate le se făcea absolut aer curat pentru el, pentru că el însuși nu se putea ierta pentru cât persecutase oameni, pe cât bătuse cu pietre, pe cât făcuse. Și atunci lucrurile astea cumva pentru el nu era pedeapsă Dumnezeu. El, nu, el își dorea cumva să treacă prin aceste suferințe și le, așa cum, de exemplu, Moise Harapu, în momentul în care el fusese mare tâlhar și făcuse atâta rău atâtor oameni și șef de tâlhari, și când s-a aflat că vor veni tâlharii și vor invada în schit, au plecat toți și a rămas doar el și nu mai știu dacă a rămas câțiva ucenici ai lui, el știind că va fi omorât de tâlhar, dar a vrut asta. A vrut asta, să fie omorât de tâlhar. Și a fost omorât de tâlhar pentru că nu-și putea ierta relele pe care le-a făcut el față de alți oameni. Și se cotea că așa trebuie să pătimească el, că dacă el a făcut altora, de ce să nu-i se întâmple lui asta? Așa a vrut el. Nu Dumnezeu a cerut asta. El a vrut. Putea să fugă. Li s-a dat de veste. Puteți să fugiți. Un înger al Dumnezeu le-a spus. Și au fugit majoritatea, dar a rămas el zicând, eu rămân. Și ucenicii lui au zis, rămâne și noi, părinte. Câțiva dintre ucenicii lui. La o conferință a SCOR, părintele Jean Nicolae a explicat că păcatul împotriva Duhului Sfânt este învârtoșarea inimii. Păi, dintr-o anumită măsură, da, dacă învârtoșarea inimii rămâne în sens negativ până la sfârșit împotriva lui Dumnezeu și a mărturisirii adevărului, da, există, în înțelesul ăsta poate fi. Dacă cineva nu crede în Hristos, că Hristos este Fiul lui Dumnezeu, nu este o hulă împotriva, implicită în față de Duhul Sfânt, fiindcă Hristos de la Duhul Sfânt s-a întrupat. Nu neapărat. Orice hulă împotriva lui Fiului omului se poate ierta. Dar nu-i neapărat. Nu, nu, nu. Nu numai taine personale, dar și detalii obișnuite pe care le-am spus cuiva despre mine mai devreme sau mai târziu, câte au fost folosite, au fost folosite împotriva mea. Așa. Da, așa e, așa e, așa e. Cu asta ne ocupăm. Avem toți depozite de cunoașteri despre ceilalți și în momentul potrivit scoatem la... Până ne este de folos omul și ne vorbește bine, nu scoate relele, dar când, așa, dar și în cazul în care ne vorbește bine și așa, în anumite situații, mai scoate în relele să ne mai bucurăm și noi. În câte o seară, cum se zice, cine nu-i la masă, e în meniu. Adică dacă nu ești cu omul acela la masă, sigur e în meniu. Așa că, în general, cine lipsește, e vorbit de rău. Care este diferența dintre un sfânt și un om care s-a mântuit? Nu există o diferență evidentă. omul care s-a mântuit poate că a făcut cât a putut la măsura lui și măcar a murit cerând mila lui Dumnezeu și s-a mântuit, pe când Sfântul este un om care cumva se dedică complet lui Dumnezeu și vrea să facă încă din timpul vieții cu toată ființa și fără ascunziși lucrarea lui Dumnezeu și fără să întârzie, fără să se plictisească, fără să chiar vrea să se ostenește. Și aici Dumnezeu are o altă lucrare, un fel de lucrare de mântuire pe o treaptă mai înaltă, ca și cum ar fi tot aur, dar aur de 24 de carate. Pe când tu ești aur, dar de 14 carate, mai prăpădit, mai... Mai ales la oraș unde nu ai liniște din natură, ar trebui să cauți această retragere și tăcere zilnică, nu-i așa? Adică da, da, ar trebui. Minimă de meditație, de amintire, de citire din Evanghelie, de liniștire, de uitat, dacă se poate și există o zonă verde undeva, de... Nu știu, dar oricum, de asculta muzică, de orice știi tu, dar personal tu cu tine însuși și cu Dumnezeu. E nevoie măcar de 20-30 de minute, aș zice, foarte puțin, dar no, hai să zicem, 20-30 de minute. De exemplu, Părintele Paisie spunea că fără acest moment de reculegere a te reîntâlni cu ceilalți oameni, Sfântul Paisie spunea că e aproape o jignire pentru oamenii aceia și o bajocorire a lor. Și el spunea că tu ca soț care vii de la servici, să zicem, stresat, nervos, obosit, nu știu ce, a venit acasă așa cum ești tu, cu toată lumea aia și cu toată tulburarea aia, înseamnă o jignire și o bajocorire a soției care nu are nicio vină. Și că tu, până să intri în bloc sau unde vrei tu să intri ca să ajungi acasă la soție, trebuie să te învârți puțin, să stai puțin, să intri într-o biserică, să te învârți puțin din natură, să te liniștești puțin, să te întâlnești puțin cu Dumnezeu și după aceea să urci la soție și să stai de vorbă cu ea și să nu aduci în casă tot răul lumii. Și invers, când cel care așteaptă din casă poate să facă această așteptare altfel. Deci, da, e important cum facem această așteptare. Să zicem cuvinte.
Cuvinte cu adevărat, să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu. Și-a bunurea fericită și prea nevinovată, și mai ca Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât te iubimii și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește.
Pentru veciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.